the glorious year, the glorious year. Oh, the glory is here. Yes, God's glory.
Yes, God's glory.
คิดจาก New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์นายแพทย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์เลาหะประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความเชื่อความหวังและสันติสุขในองค์พระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
Forget about everything else and focus in on him right now.
สวัสดีครับพี่น้องยินดีที่ได้มาพบพี่น้องอีกครั้งหนึ่งในคำสอนเรื่องเกี่ยวกับการรับใช้ในงานด้านเกี่ยวกับช่วยเหลือเป็นปฏิคมในคริสตจักรของท่านหรือในงานฟื้นฟูต่างๆนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องเป็นผู้ที่หิวกระหายและอยากจะเรียนรู้พัฒนาชีวิตการรับใช้องค์พระเยซูคริสต์เราเป็นทาสผู้รับใช้ของพระเจ้าตลอดชีวิตจนกระทั่งวันที่พระเยซูเสด็จกลับมานะครับเป็นสิทธิพิเศษมากที่เราได้รับใช้องค์พระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราและมีโอกาสรับใช้พี่น้องและเพื่อนร่วมโรคที่มาแสวงหาพระเจ้าในคริสตจักรของเรานะครับวันนี้อยากจะสอนต่อนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเป็นปฏิคมเราจะพูดถึงหน้าที่ต่างๆหรือการทำงานเป็นปฏิคมในคริสตจักรของเราจะสอนเกี่ยวกับการทำงานด้านพิเศษที่พระเจ้าสามารถใช้เราได้ให้เป็นพระพรแก่คนอื่นข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์เจ้าขอพระองค์สอนพวกเราทั้งหลายให้เข้าใจการเป็นปฏิคมการเป็นผู้รับใช้ในคริสตจักรขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์จะให้พระวิญญาณของพระองค์เป็นครูพูดเข้าไปในวิญญาณของเราในวันนี้ไม่ใช่เสียงของลูกแต่เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทำงานในจิตใจของผู้ฟังให้จำได้และนำไปปฏิบัติในชีวิตเราขอพระองค์ช่วยเหลือด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนขอบคุณพระเจ้าครับผมอยากจะพูดถึงหน้าที่พิเศษของปฏิคมนะครับประการที่หนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับการนำผู้ที่มาประชุมในคริสตจักรไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเป็นผู้เชื่อใหม่หรือเป็นแขกรับเชิญเป็นสบหรือว่าเป็นผู้มาเยี่ยมเยียนคริสตจักรนั้นเข้ามาในที่ประชุมและมานั่งให้เรียบร้อยนะครับการพาพี่น้องหรือแขกผู้มาเยี่ยมที่มีเกียรตินั้นมานั่งให้เรียบร้อยในที่ประชุมก่อนอื่นอยากให้พี่น้องเข้าใจว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าผู้มีระบบระเบียบเรียบร้อยพระเจ้าของเรานั้นไม่ใช่พระเจ้าแห่งการสับสนวุ่นวายดังนั้นการที่เราเป็นผู้รับใช้ที่ถูกฝึกอย่างดีและมีการไวต่อพระวิญญาณของพระเจ้าไวต่อเสียงของพระเจ้านั้นคริสตจักรของเราจะสะท้อนภาพของความเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่ประชุมของการนมัสการพระเจ้านะครับดังนั้นความเป็นระเบียบนี้สำคัญมากผมจะให้สิ่งต่างๆในภาคปฏิบัติว่าเราจะนำคนเข้ามานั่งในที่ประชุมได้อย่างไรนะครับเราจะเห็นหัวใจของพระเยซูคริสต์เมื่อพระองค์ทรงแบ่งขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวขยายมันออกไปเพื่อเลี้ยงคนเป็นพันๆคนในวันนั้นว่าพระเยซูนั้นทรงทำการอัศจรรย์ก็จริงแต่พระองค์ก็ทรงสนใจในความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการประชุมในวันนั้นด้วยในหนังสือมาระโกบทที่6ข้อ39ถึง40มาระโกบทที่6ข้อ39ถึง40บอกว่าพระองค์จึงตรัสสั่งพวกสาวกให้จัดคนทั้งปวงให้นั่งรวมกันที่หญ้าสดเป็นหมู่หมู่ข้อ40บอกว่าประชาชนก็ได้นั่งรวมกันเป็นหมู่หมู่หมู่ละ100คนบ้าง50คนบ้างจะเห็นไหมครับว่าพระเยซูสนใจในความเป็นระบบระเบียบความรับผิดชอบของท่านในฐานะปฏิคมนั้นก็คือช่วยเหลือพี่น้องที่เข้ามาในที่ประชุมนั้นให้ได้รับความปลอดภัยและอยู่ในความเป็นระเบียบ ข้ามาในการทรงสถิตของพระเจ้าเข้ามาในบ้านหรือในที่ประชุมของพระบิดาด้วยความยำเกรงและให้เกียรติพระเจ้าและเมื่อเขาจะออกจากที่ประชุมก็ออกไปด้วยความมีระเบียบและด้วยความยำเกรงพระเจ้าพี่น้องจะต้องเฝ้ามองไม่ให้เห็นคนที่มาที่ประชุมนั้นมาทะเลาะกันมาแย่งที่นั่งกันด่ากันหรือมีการขัดแย้งกันในที่ประชุมว่าฉันจะนั่งตรงนี้เธอนั่งไม่ได้มีการทะเลาะกันตีกันในที่ประชุมเด็ดขาดเราจะต้องรักษาความสงบเรียบร้อยการให้เกียรติยำเกรงพระเจ้าและความเป็นระเบียบในที่ประชุมนะครับถ้าสมมุติว่าคนที่มาแสวงหาพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนหรือผู้เชื่อใหม่หรือแขกที่มาเยี่ยมนั้นเห็นคนตีกันทะเลาะกันในที่ประชุมเรื่องแย่งกันที่นั่งนั้นเขาก็จะเกิดความท้อใจรู้สึกงงงวยรู้สึกอนาถใจและเขาก็อาจจะไม่อยากกลับมาที่คริสตจักรมาพบพระเจ้าอีกดังนั้นหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านหรือพันธกิจของท่านในที่ประชุมก็คือการรักษาความเป็นระเบียบในวิธีของพระเจ้าท่านต้องปกป้องผู้ที่อ่อนแอในที่ประชุมและผู้ที่เจ็บป่วยผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือต้องดูแลคนเหล่านั้นและมีความไวต่อความรู้สึกของผู้ที่เข้ามาให้เกียรติเขาท่านจะต้องไม่ให้ใครก็ตามนั้นเข้ามาแบ่งก้ามและทำให้ท่านรู้สึกว่าถูกข่มขู่และดูถูกว่าท่านไม่มีสิทธิอำนาจในการดำเนินงานของพระเจ้าในคริสตจักรท่านจะต้องมีความมั่นใจในตัวเองแต่ช่วยเหลือผู้ที่ยากจนผู้ที่อ่อนแอคนอายุมากหรือคนที่เจ็บป่วยหรือคนที่มีความอ่อนแอด้านร่างกายอาจจะต้องนั่งรถเข็นเข้ามาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมอยากจะหนุนใจว่าในคริสตจักรของท่านนั้นจะต้องพัฒนาจัดระบบเรื่องเกี่ยวกับนำคนเข้ามานั่งในที่ประชุมนะครับเช่นอาจจะแนะนำว่าปฏิคมแต่ละคนนั้นมีความรับผิดชอบในส่วนไหนในห้องประชุมส่วนนั้นเป็นของคุณคุณรับผิดชอบแถวนี้เป็นของคุณนะ4แถวนี้5แถวนี้ของคุณที่คุณต้องรับผิดชอบแล้วก็มีการสื่อสารกันอาจจะมีคนที่ต้อนรับอยู่ที่หน้าประตูพอมีแขกเดินเข้ามา6คนท่านที่ต้อนรับอยู่หน้าประตูพอแขกเดินเข้ามาก็ยกมือขึ้นมาว่ามีต้องการที่นั่ง6ที่นั่งคนข้างในที่ดูแลที่นั่งต่างๆเหล่านั้นก็เห็นก็มองว่ามีที่นั่ง6ที่นั่งก็บอกว่ามาทางนี้ยกมือขึ้นให้พาแขกมาทางนี้ดังนั้นเราต้องมีการสื่อสารกันและจัดระบบให้เรียบร้อยว่าใครดูแลตรงแถบไหนของที่ประชุมและคอยมองอยู่ตลอดเวลาว่าตรงไหนมีที่นั่งที่จะให้พี่น้องไปนั่งได้นะครับและเมื่อพาคนเข้ามานั่งนั้นท่านจะต้องมีจิตใจที่อยากต้อนรับสวัสดีเขานำเขาไปด้วยความรักของพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีนะครับอย่าทำหน้าบึ้งทำเหมือนกับว่าโอ้โหเนี่ยเป็นภาระของฉันเหลือเกินแต่รู้สึกชื่นชมยินดีและต้อนรับเขาแบบที่ให้เกียรติเขามากๆนะครับผมอยากจะให้ข้อแนะนำในการพาพี่น้องเข้าไปนั่งในที่ประชุมนะครับประการที่หนึ่งคือเมื่อท่านถูกกำหนดว่าดูแลแถบไหนหรือที่นั่งจุดไหนในห้องประชุมท่านต้องรับผิดชอบจุดนั้นจริงๆอย่าทิ้งความรับผิดชอบเพราะมิฉะนั้นแล้วในบริเวณนั้นจะเกิดความสับสนวุ่นวายประการที่สองที่อยากให้เขาแนะนำก็คือเมื่อท่านนำผู้ที่มาประชุมเข้ามานั่งนั้นถ้าเขามาก่อนการนมัสการหรือการประชุมจริงๆนั้นท่านก็สามารถถามเขาได้ว่าคุณสนใจอยากเลือกจะนั่งตรงไหนของที่ประชุมเราให้เขาเลือกก่อนเพราะเขามาก่อนนะครับแต่แน่นอนอาจจะมีที่นั่งสำหรับสบหรือแขกที่จะมาเทศนาเราก็ต้องกันที่นั่งเหล่านั้นไว้ให้แก่ผู้ที่มีความรับผิดชอบบนเวทีเพราะเขาจะได้วิ่งขึ้นมาบนเวทีได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องวิ่งมาจากหลังห้องเรามีที่กันไว้สำหรับคนที่ทำงานอยู่บนเวทีเช่นผู้นมัสการทีมนมัสการหรือสบนักเทศหรือแขกที่นักเทศเชิญมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าคนเข้ามาหลังการนมัสการเริ่มแล้วมีการนมัสการแล้วเริ่มเทศนาไปแล้วมีการเริ่มผ่านถุงถวายแล้วท่านไม่จำเป็นอีกต่อไปว่าจะถามเขาอยากจะนั่งตรงไหน ตอนนี้แหละครับเขาคงเลือกมากไม่ได้แล้วท่านก็คงจะพาเขาไปนั่งที่ที่เหมาะสมพยายามเติมที่นั่งข้างหน้าให้เต็มก่อนและก็พยายามไม่รบกวนคนข้างๆที่เขามานั่งหรือนมัสการแล้วพยายามทำสิ่งต่างๆให้อย่างมีระเบียบและไม่รบกวนหรือสร้างการวุ่นวายขึ้นมาในที่ประชุมระหว่างที่มีการนมัสการพยายามเก็บที่นั่งข้างหลังห้องไว้สำหรับคนที่มีลูกเล็กที่อาจจะยังเอาไปฝากที่ดูแลเด็กไม่ได้หรือคนที่เขาบอกว่าเขาต้องกลับเร็ววันนี้เขาจะได้ไม่ต้องเดินออกจากหน้าห้องเดินออกนอกประตูไปหรือคนที่มาช้ามากๆก็ให้เขานั่งข้างหลังหรือคนบางคนที่มีความต้องการเป็นพิเศษในชีวิตอาจจะมีปัญหาว่าเขาใส่เฟือกมาขากระเพกเขาไม่สามารถเดินมาหน้าห้องได้ก็เก็บที่นั่งไว้ให้เขาข้างหลังอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราจะต้องจัดที่ไว้สำหรับพิเศษสำหรับคนบางกลุ่มนะครับแล้วเมื่อท่านนำพี่น้องไปนั่งนั้นอย่าเดินเร็วเกินไปและทิ้งพี่น้องที่จะพาไปนั่งไว้ข้างหลังเดินเร็วพอสมควรที่จะให้เขาตามมาโดยที่ไม่ทิ้งเขาข้างหลังไกลเกินไปเขาจะได้รู้สึกว่าเราสนใจเขาต้อนรับเขานะครับแล้วเมื่อเรารู้ว่าเราจะพาเขาไปนั่งตรงไหนที่เก้าอี้จุงจุดไหนในห้องประชุมเราเดินพาเขาไปนะครับผมยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าตรงนี้เป็นเก้าอี้หนึ่งแถวตรงนี้เป็นเก้าอี้อีกหนึ่งแถวแล้วเราต้องการให้เขานั่งแถวนี้ไม่ใช่แถวนั้นวิธีทำก็คือว่าเราเดินเข้าไปและเสร็จแล้วเราก็หันหน้ากลับไปหาเขาและเอามือวางที่ผนังที่ข้างหลังที่นั่งของเก้าอี้แถวหน้าซึ่งเราไม่ต้องการให้เขานั่งแต่เราต้องการให้เขานั่งแถวนี้แล้วก็วางมือของเราลงไปที่พิงหลังนะครับของแถวต่อไปแล้วก็ยื่นมือบอกว่าเข้าไปแถวนี้วิธีนี้เขาก็จะไม่งงงวยแต่ถ้าเราไม่เอามือไปวางนะครับเราแค่มายืนเฉยๆอย่างนี้เขาไม่แน่ใจว่าเข้าแถวนี้หรือแถวนี้เราจะต้องให้มีความชัดเจนเพื่อเกิดความมีระเบียบในที่ประชุมนะครับท่านจะต้องเอาสายตามองอยู่เสมอว่ามีตรงไหนที่เป็นเก้าอี้ที่ว่างอยู่ว่าคนจะเข้าไปนั่งได้มองดูอยู่เสมอและเมื่อดูแลพี่น้องเข้ามาที่นั่งนั้นอย่าใช้วิธีตำหนิอย่าใช้วิธีด่าอย่าใช้วิธีเบ่งกล้ามใช้สิทธิอำนาจพูดดีๆด้วยความสุภาพมานั่งตรงนี้ดีไหมครับขอเชิญนะครับตรงนี้เหมาะสมสำหรับคุณใช้ความสุภาพความอ่อนน้อมอย่าใช้วิธีว่าพยายามมีจิตใจในแง่บวกอยู่ตลอดเวลานะครับหน้าที่ของท่านนั้นยังไม่จบหลังจากที่พี่น้องเข้าไปนั่งเรียบร้อยแล้วเมื่อท่านเป็นปฏิคมนั้นหลังจากที่พี่น้องเข้าไปนั่งแล้วท่านจะต้องเอาสายตามองอยู่ขณะที่ท่านฟังเทศหรือนมัสการว่ามีใครไหมในห้องประชุมกำลังประสบปัญหาความทุกข์ยากลำบากอาจจะเกือบจะเป็นลมหรือว่าเกิดอาการเจ็บป่วยหรือมีความต้องการบางอย่างด้านร่างกายอาจจะมีคนแก่ที่นั่งอยู่คนหนึ่งคนเฒ่าคนแก่ที่นั่งแล้วรู้สึกว่าเขาเริ่มซบตัวลงเหมือนจะเป็นลมเราจะต้องดูในที่ประชุมว่ามีใครมีปัญหาอะไรไหมคอยมองอยู่เป็นระยะระยะมองว่ามีที่นั่งว่างตรงไหนจะได้พาคนเข้ามานั่งมองดูว่ามีใครมีปัญหาด้านสุขภาพด้านร่างกายหรือเปล่านะครับและพยายามนำคนเข้ามานั่งข้างหน้าก่อนเติมข้างหน้าให้เต็มไม่ใช่เติมข้างหลังให้เต็มนะครับระหว่างมีการประชุมนั้นมี2เวลาซึ่งต้องให้เกียรติการทรงสถิตของพระเจ้าก็คือเวลาที่ผู้นำหรือสบกำลังนำที่ประชุมทั้งหมดในการอธิษฐานเราจะคุยกับพระเจ้าอธิษฐานตอนนี้ทุกคนกำลังอธิษฐานนั้นพอพี่น้องเดินผ่านประตูเราจะต้องหยุดเขาไว้ก่อนและเขายืนนิ่งๆให้เกียรติการทรงสถิตของพระเจ้าแต่พออธิษฐานจบท่านก็พาเขาไปนั่งและนอกจากนั้นเวลาที่มีการวางมือหรือมีการเริ่มนำคนรับเชื่อก็ตามนะครับตอนนั้นเราจะต้องให้เกียรติการทรงสถิตของพระเจ้าหรือมีการเผยพระวจนะหรือใช้ของประธานฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์เผยพระวจนะผู้ภาษาแปลกๆแล้วมีการแปลอะไรต่างๆเหล่านี้เมื่อพระวิญญาณกำลังเคลื่อนนั้นเราต้องให้เกียรติที่ประชุมให้เกียรติพระเจ้าโดยการไม่ให้คนเดินไปเดินมาวุ่นวายพาคนไปนั่งให้ทุกคนหยุดหมดเพื่อให้เกียรติการทรงสถิตของพระเจ้านอกจากนั้นในการรับใช้ขณะพาคนเข้าไปนั่งในที่นั่งนั้น ราจะต้องระวังไม่ลืมตัวไปวุ่นวายกับเรื่องส่วนตัวผมยกตัวอย่างว่าอาจจะมีคนหนึ่งเดินเข้ามาในที่ประชุมอ้าวเป็นเพื่อนเก่ารู้จักกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมเลยทักทายคุยกันใหญ่โอ้ภรรยาเป็นไงลูกเป็นยังไงอยู่บ้านอยู่ที่ไหนทำงานอะไรคุยกันไปคุยกันมาเรื่องส่วนตัวจนลืมไปหมดว่ามีคนกำลังต้องการความช่วยเหลือของท่านท่านคุยสั้นๆโอ้สวัสดีดีใจได้เจอครับโอ้โหไม่ได้เจอกันตั้งนานเดี๋ยวผมพาไปนั่งนะครับและถ้าเราจะคุยกับเขาเรื่องส่วนตัวก็คุยกันทีหลังตอนจบการประชุมหรือการนมัสการแล้วนะครับตาของท่านจะต้องมองอยู่เสมอว่ามีใครต้องการความช่วยเหลือไหมอย่าเอาเรื่องส่วนตัวมาวุ่นวายตอนที่กำลังรับใช้พระเจ้าจนลืมความรับผิดชอบของตัวเองและหลังจากที่ประชุมเสร็จแล้วก็ค่อยเข้าไปทักคนเหล่านั้นไปทักทายแขกที่มาเยี่ยมใหม่มาครั้งแรกหรือมาครั้งที่สองก็ไปทักทายถามชื่อเขาจำชื่อเขาดีใจมากเลยครับที่คุณมาโบสถ์วันนี้ผมขอให้คุณกลับมาอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะครับผมมีแขกมาโบสถ์คนหนึ่งเป็นคนหนุ่มมาจากประเทศจีนมีพี่น้องเป็นคนญี่ปุ่นพามาที่โบสถ์นี้พอเลิกประชุมเสร็จผมวิ่งลงไปหาเขาไปทักทายเขาบอกเขาอยากรู้จักพระเยซูผมบอกขอบคุณมากที่มานะผมหวังว่าจะได้พบกันอีกวันอาทิตย์หน้าเขาบอกเขาชอบคริสตจักรนี้มากเขาเคยไปมาหลายโบสถ์แล้วเพราะพี่น้องอบอุ่นต้อนรับอย่างดีนะครับเมื่อมีผู้มาเยี่ยมเยียนคริสตจักรเป็นครั้งแรกนั้นแต่ละคริสตจักรก็จะมีนโยบายต่างๆกันบางคริสตจักรก็มีข้อมูลที่พิมพ์ไว้เป็นกระดาษเป็นชุดๆสำหรับแจกผู้ที่มาเยี่ยมเยียนครั้งแรกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า the visitors packageหมายความว่าในกระดาษเหล่านั้นก็จะบอกว่าติดต่อใครได้บ้างคริสตจักรเราเชื่ออะไรหลักข้อเชื่อเป็นอะไรมีการประชุมวันอะไรบ้างมีกลุ่มสามัคคีทำวันอะไรบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วแจกให้ผู้มาเยี่ยมครั้งแรกเพื่อเขาจะได้มีข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราดังนั้นในฐานะปฏิคมเราต้องรู้ว่ากระดาษเหล่านั้นอยู่ที่ไหนหรืออาจจะพกติดตัวไว้เป็นบางชุดพอผู้มาเยี่ยมคริสตจักรครั้งแรกมาเราก็สามารถเอาไปยื่นให้เขาได้หรือเกิดสบถามว่าใครมาคริสตจักรครั้งแรกยกมือขึ้นพอเขายกมือเราก็ไปผ่านกระดาษเหล่านั้นให้แก่พวกเขาแล้วก็พยายามจำชื่อพวกเขาถ้าเรามีโอกาสทักทายชวนเขากลับมาในสัปดาห์ต่อไปเอเมนไหมครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นแง่ภาคปฏิบัติในการพาพี่น้องเข้ามาในการทรงสถิตของพระเจ้าและในที่ประชุมเมื่อมีการถวายทรัพย์นั้นในแต่ละคริสตจักรก็จะทำไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับขนาดของตึกที่ประชุมขึ้นอยู่กับวิธีที่สบต้องการบางคริสตจักรอาจจะให้พวกทีมปฏิคมออกมายืนข้างหน้าให้หมดเลยที่ถือถุงถวายแล้วก็พอบอกว่าเราจะถวายทรัพย์ทีมปฏิคมก็เดินไปข้างหลังผ่านทีละแถวทีละแถวอย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นคริสตจักรเล็กๆก็คงง่ายเพราะมีไม่กี่แถวหรือทีมปฏิคมอาจจะเริ่มผ่านถุงถวายมาจากข้างหลังในคริสตจักรของผมนั้นมีต้องหลายแถวเพราะจุคนได้หลายร้อยคนเราก็แบ่งทีมปฏิคมออกมาดูแลแต่เราแถบนั้นทีมปฏิคมนี้ก็จะถือถุงถวายผ่านจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งแล้วก็ผ่านกลับไปก็จะมีสองคนเดินคนหนึ่งอยู่ตรงกลางอีกคนหนึ่งอยู่ข้างๆก็ผ่านถุงถวายผ่านไปผ่านมาสองคนนั้นรับผิดชอบ40ที่นั่งนั้นอีกสองคนรับผิดชอบอีก40ที่นั่งนั้นอีกสองคนรับผิดชอบอีก40ที่นั่งนั้นอย่างนี้เป็นต้นคริสตจักรผมก็แบ่งเป็นแถบๆให้มีปฏิคนรับผิดชอบเราก็ต้องไปคิดจัดเองระบบของคริสตจักรเราใหญ่ขนาดไหนมีที่นั่งกี่ที่นั่งมีกี่แถวเรามีปฏิคมกี่คนเราจะเริ่มจากข้างหน้าหรือเราเริ่มจากข้างหลังหรือเริ่มพร้อมกันทั้งโบสถ์กลุ่มนึงอยู่ข้างหน้าข้างหลังก็เริ่มพร้อมกันไปหมดเพราะเรามีจำนวนคนเพียงพอที่จะทำหน้าที่ผ่านถุงถวายนะครับอันนี้อยากหนุนใจพี่น้องให้ไปจัดระบบในคริสตจักรของท่านนะครับและเรื่องการผ่านน้ำองุ่นกับขนมปังเมื่อมีการทำพิธีศีลมหาสนิทนั้นทำอย่างไรแต่ละคริสตจักรก็ไม่เหมือนกันบางคริสตจักรนั้นถาดที่ใส่ขนมปังกับถาดที่ใส่น้ำองุ่นนั้นเป็นคนละถาดอย่างคริสตจักรผมถาดใส่ขนมปังกับถาดใส่น้ำองุ่นนั้นเป็นถาดเดียวกันเราซื้อพิเศษมาแบบใส่ถ้วยน้ำองุ่นอยู่ข้างๆและตรงกลางก็ใส่ขนมปังได้บางคริสตจักรนั้นระบบก็คือทีมปฏิคมทุกคนเดินออกมาแล้วก็ถือถาดแล้วมายืนอยู่ข้างหน้าหันหน้าให้สบแล้วสบก็นำอธิษฐานหลังจากอธิบายเรื่องศีลมหาสนิทแล้ว แล้วก็พออธิษฐานจบทีมปฏิบัติการก็หันหลังกลับไปที่ที่ประชุมแล้วก็เริ่มพานถาดนี่เป็นวิธีของบางคริสตจักรบางคริสตจักรก็จะเดินมาจากข้างหลังบางคริสตจักรก็จะจัดกลุ่มเหมือนกับตอนถุงถวายดูแลแต่ละส่วนแต่ละเซกชันหรือแต่ละแถบอย่างนี้เป็นต้นถ้าสมมติว่าถาดของท่านแยกกันระหว่างขนมปังกับเหล้าองุ่นหรือน้ำองุ่นนั้นผมแนะนำว่าให้ผ่านขนมปังก่อนเพราะว่าพระเยซูผ่านขนมปังก่อนแล้วค่อยมาผ่านน้ำองุ่นทีหลังหมายความว่าผ่านทีละถาดแต่ถาดแรกคุณจะเป็นขนมปังและถาดที่สองควรจะเป็นน้ำองุ่นนะครับถ้าสมมติว่าต้องใช้คนมากที่จะถือถาดผ่านไปผ่านมาท่านอาจจะขอร้องให้ภรรยาของปฏิคมหรือสามีของปฏิคมออกมาช่วยผ่านถาดด้วยเพราะมันต้องใช้คนจำนวนมากพอสมควรถ้าท่านมีถาดขนมปังและถาดน้ำองุ่นแยกกันและเมื่อท่านผ่านสิ่งเหล่านี้ขนมปังและน้ำองุ่นนั้นท่านต้องทำด้วยใจที่กลับใจด้วยการให้เกียรติพระเจ้าให้เกียรติพระนามของพระเยซูจุดศูนย์กลางของการทำสินมหาสนิทนั้นไม่ใช่ตัวท่านไม่ใช่ชื่อคริสตจักรแต่จุดศูนย์กลางคือองค์พระเยซูคริสต์ดังนั้นใจของท่านต้องขอบคุณพระเยซูคิดถึงพระเยซูและท่านให้เกียรติพระเยซูในการผ่านถาดเหล่านั้นน้ำองุ่นและขนมปังเพราะว่าที่ประชุมจะทำตามแบบท่านเมื่อท่านมีจิตใจที่ถูกต้องนะครับดังนั้นอยากจะหนุนใจในสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ให้จัดระบบให้ดีๆว่าจะทำยังไงให้เป็นระบบระเบียบในคริสตจักรของท่านผมไม่บังคับว่าท่านจะเริ่มจากข้างหลังหรือข้างหน้าหรือว่าเริ่มพร้อมกันกลุ่มนี้มีถาดอยู่ตรงนี้เริ่มพร้อมกันไปเลยตรงนี้อีกกลุ่มนึงตรงนั้นเริ่มพร้อมกันไปเลยถ้าโบสถ์ใหญ่ก็คงจะต้องทำพร้อมกันเพราะไม่เช่นนั้นมันจะเสียเวลามากนะครับในการผ่านถาดขนมปังและน้ำองุ่นถ้าเป็นคริสตจักรที่ใหญ่มากๆนะครับอาจจะต้องจัดปฏิคมจำนวนหนึ่งเดินตามทีมที่ผ่านถาดเพื่อดูว่าขนมปังขาดไหมน้ำองุ่นขาดไหมและเป็นคนที่คอยเอาไปเติมใหม่ให้เต็มวิ่งเหมือนที่ไม่ใช่วิ่งนะครับเหมือนเดินไปคำว่าวิ่งก็คือรีบนะครับรีบไปเติมเพิ่มให้เต็มเพื่อแถวนั้นจะได้มีน้ำองุ่นขนมปังพอนะครับอย่างนี้เป็นต้นอาจจะต้องมีจัดทีมเพิ่มท่านคริสตจักรใหญ่เป็นพันๆคนพวกนี้เป็นเรื่องแง่ภาคปฏิบัตินะครับคราวนี้เราพูดถึงการพาคนไปนั่งเราพูดถึงการมีผ่านถุงถวายผ่านถาดเกี่ยวกับศีลมหาสนิทคราวนี้เราจะพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องกรณีฉุกเฉินในคริสตจักรแน่นอนเรื่องฉุกเฉินอาจจะเกิดขึ้นได้และคริสตจักรนั้นจะต้องมีการเขียนขั้นตอนหรือ procedures ว่าถ้ามีเรื่องฉุกเฉินเกิดขึ้นนั้นเราจะทำอย่างไรเขียนไว้ชัดเจนและฝึกปฏิคมให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วเพราะหลายครั้งนั้นสถานการณ์ฉุกเฉินอาจจะเป็นเรื่องของความเป็นความตายเรื่องฉุกเฉินนั้นจะต้องมีไกด์ไลน์หรือข้อแนะนำว่าถ้าอันนี้เกิดขึ้นจะทำยังไงอันนี้จะเกิดขึ้นยังไงผมยกตัวอย่างเรื่องฉุกเฉินเช่นเกิดมีไฟไหม้ในตึกเราจะพาคนออกจากตึกนั้นประตูไหนเราจะแนะนำให้คนผ่านยังไงเราจะต้องคิดไว้ให้ดีๆหรือว่ามีเรื่องฉุกเฉินด้านทางการแพทย์คนเจ็บป่วยหรือว่าไฟดับขึ้นมากระทันหันห้องมืดสนิทปฏิคมจะทำยังไงควรจะมีไฟฉายไหมที่จะฉายทั้งห้องถ้าเกิดมีการประชุมตอนกลางคืนถ้าประชุมตอนกลางวันก็คงไม่มีปัญหาอะไรมากนะครับหรือว่าอากาศแปรปรวนเกิดพายุขึ้นมาฝนตกหนักจะต้องเตรียมร่มไว้เยอะๆเพื่อจะพาคนไปที่รถของพวกเขาสิ่งเหล่านี้เราต้องคิดไว้ล่วงหน้ามีการเขียน procedures guidelines คือขั้นตอนและข้อแนะนำต่างๆอย่างถูกต้องข้อแนะนำที่ผมจะให้วันนี้ก็คือประการที่หนึ่งนะครับจะต้องกำหนดใครสักคนหนึ่งที่มีหน้าที่ในการโทรไปหาแผนกฉุกเฉินในเมืองของท่านในสหรัฐอเมริกานี้เขาเรียกว่า911ถ้ามีเรื่องฉุกเฉินในอเมริกาเราก็โทรไปที่911ทันทีจะต้องกำหนดใครสักคนหนึ่งรับผิดชอบโทรไป911ไม่ใช่ทุกคนมองตากันแล้วบอกแล้วใครจะโทรล่ะไม่มีใครรู้เรื่องจะต้องมีคนรับผิดชอบและตั้งนโยบายไว้ชัดเจน ประการที่สองถ้ามีคนเจ็บป่วยเกิดขึ้นเป็นลมบ้างหรือว่ามีอาการชักอะไรอย่างนี้จะต้องกำหนดปฏิคมหนึ่งคนไปยืนอยู่ที่นั่นและเฝ้าคนคนนั้นที่จะดูแลส่วนตัวจริงๆเราตั้งปฏิคมอีกคนหนึ่งมีความรับผิดชอบที่ไปยืนอยู่หน้าประตูคริสตจักรหรือประตูที่ประชุมเพื่อต้อนรับทีมพยาบาลหรือตำรวจที่จะเข้ามาจะได้พาเขาว่าไปที่ไหนได้ถ้าเราไม่หาใครสักคนไปยืนคอยรอรถพยาบาลหรือหมอที่จะมานั้นเขาเดินเข้ามาเขาบอกเกิดอะไรขึ้นเขาไม่รู้เรื่องไม่มีใครแนะนำเขาอย่างนี้เป็นต้นและเวลาที่ปฏิคมดูแลคนที่เจ็บป่วยอาจจะนอนอยู่บนพื้นนั้นเราจะต้องเข้าไปดูแลและสั่งว่าไม่ให้มีไทยมุงไม่มีคนมายืนรอบๆเต็มไปหมดแล้วก็มาจ้องดูว่าเขาเกิดอะไรขึ้นเราจะต้องขอร้องให้เขาออกไปและพาคนเจ็บป่วยนั้นไปห้องส่วนตัวผมมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีเมื่อไปคริสตจักรใหญ่โตคริสตจักรหนึ่งที่โอคลาโฮมาเมื่อประมาณ10กว่าปีมาแล้วผมไปที่ประชุมหนึ่งที่นั่นเป็นการประชุมฟื้นฟูนะครับแล้วผมเสียความรู้สึกมากเลยผมไปในฐานะเป็นแขกไปเยี่ยมที่นั่นปรากฏว่าวันนั้นฝนตกหนักผมเอาไปกินข้าวเที่ยงและที่กินข้าวเที่ยงกับตึกโบสถ์เนี่ยมันอยู่ห่างกันประมาณถ้าเดินก็คงประมาณสัก10นาทีปรากฏว่าฝนตกหนักผมไม่มีร่มผมก็ต้องวิ่งกลับจากที่กินข้าวเที่ยงกลับไปถึงที่ประชุมตึกประชุมแต่ว่าห้องประชุมยังไม่เปิดอีกประมาณ1ชั่วโมงเราก็ไปรอเข้าแถวที่จะเข้าห้องประชุมเพราะว่าที่ประชุมแน่นมากไม่มีที่นั่งคนไปการฟื้นฟูเยอะมากปรากฏว่าผมวิ่งไปถึงที่ประชุมผมเกิดอาการเป็นลมเพราะว่าเพิ่งกินข้าวแล้วเลือดเนี่ยมันลงไปที่ท้องมันไม่ไปสมองมันลงไปที่ขากับท้องผมเกิดหน้ามืดเป็นลมนอนลงบนพื้นปรากฏว่าคนมามุงผมกันเต็มไปหมดและสิ่งที่ผมเสียใจมากก็คือว่าปฏิคมยืนอยู่ในตึกโบสถ์แล้วมีกระจกปิดอยู่เป็นประตูปิดเขาไม่เปิดประตูนะครับเขายังไม่ให้คนเข้าแล้วเขาก็มายืนมองผมแล้วเขาก็ไม่สนใจแล้วก็เดินกลับเข้าไปไม่มีใครเรียกรถพยาบาลให้ผมไม่มีใครสนใจแล้วผมจะเป็นจะตายอะไรเขาก็ปล่อยผมนอนอยู่ตรงนั้นขอบคุณพระเจ้านะครับผมเป็นหมอซะเองผมรู้ว่าผมจะต้องจัดการตัวยังไงแต่อย่างไรก็ตามนี่เป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีเลยผมเลยคิดว่าปฏิคมต้องถูกฝึกจริงๆนะครับเมื่อเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นเราต้องสนใจผู้เจ็บป่วยส่งคนไปสักคนหนึ่งไปดูแลบอกว่าอย่ามามุงที่จริงเขาควรจะอุ้มผมเข้าไปในข้างในตึกมีแอร์เย็นๆให้ผมนอนสบายๆไม่ใช่ปล่อยผมนอนอยู่ข้างหน้าประตูเลยนะครับคนมามุงผมเต็มไปหมดผมอายมากเลยนะครับแล้วก็ต้องมีเอาปฏิคมอีกคนหนึ่งนั้นโทรไปหาฉุกเฉินเอาปฏิคมอีกคนหนึ่งไปยืนอยู่กับญาติหรือพี่น้องหรือเพื่อนที่มาด้วยแล้วเป็นเพื่อนก็บอกไม่ต้องตกใจนะคริสตจักรเราจะดูแลพาเขาเข้าไปที่ห้องหนึ่งโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ดูแลเขาถามคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นมีอาการยังไงครับมีอาการยังไงค่ะถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะต้องเอาผู้หญิงเข้าไปอยู่ด้วยนะครับในห้องนั้นไม่ใช่ไปอยู่กันระหว่างผู้ชายผู้หญิงสองคนไม่ดีถ้าเป็นผู้ชายปฏิคมก็ควรจะมีผู้ชายดูแลถ้าเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงกับผู้ชายร่วมกันไม่ใช่ผู้ชายคนเดียวไปถามอาการเพราะเมื่อตำรวจหรือเมื่อทีมพยาบาลมาถึงจะได้อธิบายให้ทีมพยาบาลเหล่านั้นทราบได้ว่าเขาเกิดปัญหาอะไรในชีวิตคราวนี้ผมจะพูดถึงการเจ็บป่วยที่เกิดฉุกเฉินในแต่ละเรื่องนะครับการเจ็บป่วยอันหนึ่งที่เราจะต้องดูแลก็คือว่าคนนั้นเกิดอาการหัวใจวายภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า heart attack คนที่หัวใจวายนั้นเขาจะเริ่มบ่นว่าเขาหน้ามืดหัวใจเต้นแรงเจ็บหน้าอกคลื่นไส้อาเจียนและเหงื่อแตกอ่อนแรงรู้สึกว่ามันจะเป็นลมหัวมันหมุนมีอาการเจ็บลงไปที่แขนด้านซ้ายรู้สึกว่ามันจะตายแล้วถ้าคนมีความรู้สึกอย่างนี้ที่ผมพูดอาการมานี้ทั้งหมดนะครับรีบนำเขาออกจากเก้าอี้แล้วเอาเขานอนลงหรืออาจจะช่วยกันอุ้มไปอีกห้องหนึ่งแล้วให้เขานอนลงบนพื้นถ้าในคริสตจักรของท่านมีออกซิเจนก็ออกซิเจนมาให้เขาหายใจอย่าให้เขานั่งนะครับอย่าให้เขายืนให้เขานอนลงเพื่อเลือดจะได้ไปเลี้ยงสมองพอและถ้าเกิดเขาหยุดหายใจหัวใจหยุดเต้นปฏิคมก็ควรจะไปเรียนวิธีปั๊มหัวใจเขาเรียกว่า cardiopulmonary resuscitation CPR ท่านควรจะไปเรียนว่าวิธีปั๊มหัวใจและหายใจเข้าปากคนนั้นเป็นอย่างไรเพื่ออาจจะช่วยชีวิตของเขาให้รอดไ และขณะเดียวกันนั้นก็ให้ปฏิคมอีกคนหนึ่งโทรไปหารถพยาบาลให้มารับเขาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดที่จะใกล้ได้นั่นคือคนที่มีอาการหัวใจวายอาการที่สองที่เป็นเรื่องฉุกเฉินคือคนเกิดอาการชักอาการชักนั้นตัวจะกระตุกตาจะเหลือกอาจจะน้ำลายฟูมปากอาการชักอาจจะมาจากผีหรือการชักอาจจะมาจากการเจ็บป่วยเช่นเคยบาดเจ็บในสมองเป็นเนื้องอกในสมองหรือมีอาการสโตรกคือขาดเลือดไปเลี้ยงสมองหรือเส้นเลือดแตกในสมองหรือถ้าเป็นเด็กๆนั้นถ้ามีไข้สูงก็เกิดอาการชักได้เมื่อเห็นผู้ที่มาในคริสตจักรเกิดอาการชักนั้นท่านจะต้องรีบเข้าไปนำเขาออกมาจากที่นั่งและให้เขานอนลงเอาตัวนอนข้างๆอย่านอนที่ข้างหลังเพราะว่าถ้าเกิดเขาอาเจียนนะครับถ้าเราเอาตัวลงนอนอย่างนี้เขาจะกลืนไอเสมหะเหล่านั้นเข้าไปในปอดแล้วเกิดเป็นโรคปอดบวมได้หรือเกิดอาการหายใจไม่ออกได้ถ้านอนอยู่ข้างๆเกิดอาเจียนนั้นสิ่งต่างๆที่ออกมานั้นมันจะออกมาข้างปากของเขาแล้วไม่เข้าไปในปอดนอกจากนั้นเราจะต้องรีบจับแขนและขาของเขาไว้เพื่อเขาจะได้ไม่เอาแขนขานั้นไปโดนอะไรสิ่งต่างๆแล้วเกิดอาการแขนหักขาหักและเกิดอันตรายกับตัวเองได้คนที่เป็นโรคชักนั้นมักจะชักไม่เกิน5นาทีและหลังจากชักเสร็จนั้นเขาอาจจะไม่รู้สึกตัวหรือรู้สึกว่ามันสับสนงงงวยว่าเกิดอะไรขึ้นจำเหตุการณ์ไม่ได้อย่าตกใจเมื่อหยุดชักแล้วแล้วคนยังไม่ค่อยรู้สึกตัวนั้นเรารีบเรียกรถพยาบาลและตอนที่เขาชักนั้นเราพยายามจะหาอะไรเช่นเป็นไม้และพันด้วยผ้าหรือเป็นยางเสียบเข้าไประหว่างฟันเพราะว่ามิฉะนั้นก็อาจจะกัดลิ้นตัวเองอย่าไปพยายามบีบบังคับเปิดปากถ้าเปิดไม่ออกพยายามไปดันฟันก็อาจจะหักได้เราจะต้องระวังให้ดีๆเพื่อเขาเปิดปากรีบใส่ไม้เข้าไประหว่างฟันหรือว่ายางอะไรก็ตามเพื่อไม่ให้เขากัดลิ้นของตัวเองสิ่งเหล่านี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่จะป้องกันไม่ให้คนที่เกิดอาการชักนั้นทำร้ายตัวเองได้เพราะเวลาชักไม่รู้สึกตัวมือมือเวียงเต็มไปหมดอาจจะไปกระแทกพัดลมหรือไปกระแทกเก้าอี้แล้วเกิดเป็นบาดแผลขึ้นมาได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเกิดมีอาการเลือดออกล่ะครับถ้าคนอยู่ดีๆเลือดออกจากแผลท่านก็ใช้ผ้าที่สะอาดกดไว้แล้วเอาคนคนนั้นไปที่ห้องพิเศษซึ่งไม่ได้อยู่ในที่ประชุมและเขานอนลงเพื่อเขาจะได้ไม่เป็นลมนะครับเวลาเลือดออกนั้นเราจะต้องหาผ้าที่สะอาดนั้นกดแผลไว้แล้วถ้าเกิดคนล้มลงไปและกระดูกหักที่ขากระดูกหักที่แขนหรือเกิดอาการปวดที่คอและหลังอย่างมากมายดูเหมือนว่ากระดูกคอและกระดูกหลังจะหักหลักการของเรื่องกระดูกหักนั้นก็คือไม่เคลื่อนในส่วนนั้นเพราะถ้าท่านเคลื่อนในส่วนนั้นกระดูกที่หักมันจะเคลื่อนไปเคลื่อนมาแบบนี้และจะไปตัดเส้นประสาทหรือไปตัดเส้นเลือดและทำให้เลือดออกมากขึ้นในที่นั้นดังนั้นวิธีคือพยายามไม่เคลื่อนส่วนนั้นเลยอย่าไปเคลื่อนถ้าเราเห็นกระดูกหักที่แขนอย่าไปเคลื่อนถ้ารถพยาบาลมาไม่เร็วพอไปหาแผ่นกระดาษที่มันแข็งๆที่มาจากกล่องหรือไม้ยาวๆแล้วมาดามไว้2ข้างดามไว้3ข้างแล้วพันผ้าไว้เพื่อที่จะไม่ให้ส่วนนั้นมันขยับถ้าท่านสงสัยว่ากระดูกคอหักหรือกระดูกหลังหักท่านต้องให้คนนั้นนอนนิ่งๆอย่าไปยกเขาขึ้นมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวคอเขาล้มไปอย่างนี้ถ้าไม่ยกงี้คอเขาหักไปข้างหลังอันนี้คอกระดูกคอไปตัดไขสันหลังเลยเป็นมาพาดไปเลยหรือเราไปยกเขาขึ้นมากระดูกสันหลังที่มันหักนั้นก็ไปตัดเส้นประสาททำให้เขาเป็นอัมพาตเราต้องให้เขานอนนิ่งๆเรียกรถพยาบาลมาแล้วพยาบาลกับหมอก็จะช่วยเองที่จะย้ายเขาเป็นท่อนเดียวกันเป็นท่อนไม้ไปวางอยู่บนไม้อีกท่อนหนึ่งแล้วก็ใส่ปอกคอไว้เพื่อที่จะได้ไม่ให้คอนั้นเคลื่อนไปเคลื่อนมาอาจจะช่วยจับคอเขาไว้จับหัวเขาไว้ไม่ให้เขาดิ้นไปดิ้นมาเดี๋ยวกระดูกคอมันจะหักมากขึ้นถามเขาสิครับปวดตรงไหนปวดที่แขนปวดที่ขาปวดที่คอปวดที่หลังถ้าเกิดปวดคอกับปวดตรงกระดูกสันหลังจะต้องให้เขาอยู่นิ่งๆนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเกิดมีการไฟไหม้ขึ้นมาที่ผิวหนังหรือมีการน้ำร้อนรั่วหรือเกิดโดนไฟขึ้นที่ผิวหนังนั้นจะทำยังไงถ้าเป็นน้อยๆก็ใช้ผ้าเย็นประคบผ้าเย็นที่สะอาดประคบและช่วยลดอาการปวดลงได้แต่ถ้าเป็นหนักๆนะครับรีบเอาผ้าพันแผลที่สะอาดมาพันไว้เพื่อการติดกันติดเชื้อแล้วก็ส่งเขาไปโรงพยาบาลบางครั้งถ้าอากาศมันร้อนมากๆหรือเย็นมากๆนั้นพี่น้องอาจจะเป็นลมได้เจ ช่นขาดน้ำมันร้อนมากเหงื่อแตกถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับเอาเขานอนลงพาเขาไปอีกห้องหนึ่งที่มีแอร์เย็นๆแล้วก็เอาผ้าเย็นๆประคบที่คอประคบที่หลังเพื่อให้เขานั้นมีลมหายใจแล้วก็เส้นเลือดมันโลหิตมันวิ่งขึ้นวิ่งลงได้อย่างดีนะครับสำคัญก็คือต้องเอาคนนั้นนอนลงอย่าให้คนนั่งเพราะเขาจะเป็นลมถ้าเกิดมีสุภาพสตรีมาที่คริสตจักรแล้วท้องและกำลังจะคลอดลูกตอนที่มีการนมัสการนั้นเราจะทำอย่างไรเราก็ควรจะพาเขาไปอีกห้องนึงแน่นอนต้องพาสามีเขาไปเฝ้าด้วยยายเขาไปคนเดียวหนุนใจเขาแล้วก็รีบตามรถพยาบาลโดยด่วนถ้าเกิดเขาต้องคลอดนะครับไม่ต้องตกใจในสมัยโบราณผู้หญิงคลอดที่บ้านก็ไม่เป็นไรอยู่ดีอย่าไปพยายามไปหยุดการคลอดของเขาแต่แน่นอนถ้ามีหมออยู่ในที่ประชุมมีพยาบาลอยู่ในที่ประชุมก็จะช่วยได้มากเลยนะครับหนุนใจเขาแล้วก็เรียกรถพยาบาลให้เร็วที่สุดมีคนประเภทหนึ่งซึ่งอาจจะเกิดเรื่องฉุกเฉินขึ้นได้ก็คือคนที่เป็นโรคเบาหวานคนที่เป็นโรคเบาหวานบางคนฉีดยาอินซูลินแล้วถ้าเขาเกิดฉีดเข้าไปแล้วลืมกินข้าวลืมกินอาหารเขาอาจจะมีน้ำตาลตกต่ำในเลือดมากๆและอาจจะมีอาการเป็นลมได้เราจะต้องถามเขาว่าที่คุณรู้สึกเป็นลมเนี่ยคุณเป็นเบาหวานหรือเปล่าไปฉีดอินซูลินกินอะไรมาหรือยังถ้าเขายังไม่ได้กินอะไรมารีบหาอาหารอาจจะเป็นขนมหวานให้เขารีบกินเพื่อเอากลูโคสเข้าไปในเส้นเลือดหรือเขาอาจจะน้ำตาลสูงมากแล้วเกิดอาการเวียนหัวจะเป็นลมแล้วก็เป็นโรคเบาหวานรีบก็เอานอนลงแล้วรีบเรียกรถพยาบาลและหมอมาทันทีเพราะเขาอาจจะเสียชีวิตได้ถ้าเราไม่รีบช่วยเขานะครับนี่คือเรื่องฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเตรียมพร้อมเสมอที่จะเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินถ้าท่านมีหน้าที่เป็นปฏิคมที่นับจำนวนคนที่มาประชุมนั้นท่านจะต้องนับอยู่ในที่ที่ไม่มีคนเห็นไม่ใช่ออกมายืนอยู่ข้างหน้าแล้วมายืนนับแบบนี้นะครับคนเห็นไปหมดเลยท่านจะต้องซ่อนตัวไว้อย่าให้คนเห็นเพราะว่าท่านไม่ใช่จุดศูนย์กลางของที่ประชุมพระเยซูเท่านั้นเป็นจุดศูนย์กลางของที่ประชุมถ้าเกิดมีคนมาที่ประชุมล้นไม่มีที่นั่งพอจะทำอย่างไรทางทีมปฏิคมควรจะมีความคิดมีการวางแผนไว้ว่าถ้าเกิดเรามีที่นั่งแค่300ที่นั่งแต่คนมา600คนจะทำยังไงก็ต้องมีการเตรียมพร้อมอาจจะมีเก้าอี้พับตั้งไว้ในอีกห้องนึงแล้วพอมีคนมาเกินแล้วเอาเก้าอี้พับเหล่านั้นมาตั้งเพิ่มขึ้นในที่ที่เหลืออยู่หรือตั้งข้างนอกห้องเราจะต้องคิดดีๆนะครับวางแผนไว้ล่วงหน้าเพราะเกิดมีคนมามากๆแล้วเราจะแก้ปัญหาได้อย่างไรไม่ใช่อยู่ไปเช้าชามเย็นชามอะไรเกิดขึ้นฉันก็ไม่สนใจทั้งนั้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นเราจะต้องมีแผนไว้ล่วงหน้าว่าถ้าเกิดคนล้นนั้นเราจะแก้ปัญหาอย่างไรไปคิดดูนะครับในแต่ละตึกในแต่ละโบสถ์ก็คงจะไม่เหมือนกันและถ้าเกิดมีการเรียกคนรับเชื่อและนำออกมาข้างนอกเพื่อรับเชื่อนั้นปฏิคมที่อยู่ในแต่ละแถวในแต่ละแถบนั้นจะต้องมองดีๆว่ามีใครยกมือบ้างเพราะว่าสบอาจจะไม่เห็นทุกคนว่าใครยกมือบ้างพอสบบอกว่าใครอยากรับเชื่อพระเยซูเขายกมือขึ้นปฏิคมเหล่านั้นพอเห็นก็จะยกมือบอกว่ามีคนอยู่ตรงนี้สบจะได้เอาตามองไปเชิญเขาออกมารับเชื่อจะต้องช่วยสบเพราะบางทีสบอาจจะไม่เห็นหมดทุกคนนะครับบางคนอาจจะยกมือต่ำๆสบไม่เห็นเราเห็นเราก็ต้องบอกว่ามีคนตรงนี้รับเชื่อหนึ่งคนสบจะได้หนุนใจว่าให้ออกมานะครับอย่างนี้เป็นต้นเราจะต้องช่วยดูแลอธิษฐานเพื่อพี่น้องให้รับเชื่อองค์พระเยซูคริสต์นะครับหลายครั้งในที่ประชุมนั้นอาจจะมีสถานการณ์บางอย่างที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างไม่ได้คาดหวังมาก่อนเราจะต้องขอสติปัญญาจากพระเจ้าที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้อย่างเฉียบทันและมีวิธีการมีขบวนการหรือ procedure ขั้นตอนในการแก้ปัญหาเหล่านั้นคิดไว้ล่วงหน้าบางคริสตจักรที่ใหญ่มากๆนั้นอาจจะต้องซื้อเครื่องมือที่สื่อสารกันได้คุยกันได้เป็นโทรศัพท์ที่คุยกันได้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า walkie talkies walkie talkies เป็นโทรศัพท์หรือวิทยุสื่อสารที่คุยกันได้ในห้องประชุมถ้าเกิดอะไรขึ้นฉุกเฉินขึ้นมาอีกห้องหนึ่งป ฏิคมที่ห้องนั้นสามารถส่งข่าวไปถึงหัวหน้าปฏิคมเรียกคนมาช่วยได้ทันทีเราจะต้องคิดอยู่เสมอว่าถ้ามีความจำเป็นอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนั้นเราเตรียมพร้อมเสมอเช่นเราต้องรู้ว่าที่ฉีดสำหรับดับไฟอยู่ที่ไหนในห้องเราจะต้องเตรียมรู้ว่ามีร่มในตึกอยู่ที่ไหนกี่อันมีพร้อมพิเศษถ้าเกิดฝนตกหนักเราจะได้เอาร่มพาคนออกไปส่งที่รถของเขาได้เราเตรียมปากกาไว้เป็นพิเศษกระดาษไว้เป็นพิเศษปากกาหลายๆอันเกิดพี่น้องต้องการปากกาเขียนเช็คถวายทรัพย์เราก็มีปากกาให้เขาใช้ในคริสตจักรอาจจะมีถึงขนาดเรียกว่าเป็นสายไฟที่ไปกระตุ้นรถ2คันให้สตาร์ทแบตเตอรี่ติดภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าจัมเคเบิลจัมเปอร์เคเบิลนะครับอาจจะต้องมีไว้สำรองเผื่อว่ามีสมาชิกบางคนสตาร์ทรถไม่ติดเราก็บอกว่าเดี๋ยวเราไปช่วยนะไปสตาร์ทรถให้เรามีจัมเปอร์เคเบิลช่วยเขาได้ทันทีคริสตจักรต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้เพื่อเตรียมพร้อมอยู่เสมอพี่น้องครับถึงแม้ว่าพี่น้องเป็นปฏิคมก็ไม่ได้หมายความว่าพี่น้องนั้นต่ำต้อยด้อยกว่านักเทศหรือผู้ที่เป็นผู้นำในคริสตจักรในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงอวยพรและทรงประทานรางวัลให้แก่ท่านตามความสัตย์ซื่อของท่านไม่เกี่ยวกับว่าท่านทำหน้าที่อะไรถ้าท่านสัตย์ซื่อมากกว่านักเทศท่านได้รับรางวัลในสวรรค์มากกว่านักเทศการสัตย์ซื่อนั้นสำคัญมากในสายพระเนตรของพระเจ้าเมื่อท่านรับผิดชอบเป็นปฏิคมท่านทำดีที่สุดท่านรับผิดชอบสูงสุดไม่ละทิ้งหน้าที่ศึกษาว่าจะต้องทำยังไงแถวที่ท่านรับผิดชอบรับผิดชอบเต็มที่ด้วยใจขอบพระคุณด้วยความชื่นชมยินดีด้วยความเชื่อทำอย่างสุดกำลังอย่างดีที่สุด excellence ให้แก่พระเจ้าด้วยความสัตย์ซื่อพระคัมภีร์พูดในหนังสือสุภาษิตบทที่28ข้อ20บอกว่าคนที่สัตย์ซื่อจะได้รับพรมากมายผมขอบคุณพระเจ้าผมสัตย์ซื่อมาแล้ว30กว่าปีเป็นสบผมไม่เคยละทิ้งงานของพระเจ้าแม้แต่วันเดียวไม่เคยเซโนไม่เคยปฏิเสธพระเจ้ายากลำบากไงผมก็จะทำอดนอนก็ยังมาโบสถ์ผมสัตย์ซื่อผมได้รับพระพรจากพระเจ้ามากมายนะครับหน้าที่ของปฏิคมนั้นดูแลพี่น้องดูแลความเป็นอยู่ดูแลความปลอดภัยของพี่น้องในที่ประชุมว่าทุกคนปลอดภัยไม่มีการตีกันทะเลาะกันไม่มีใครถูกเอาเปรียบเอารัดไม่มีขโมยเข้ามาพยายามมาฉกกระเป๋าไปจากพี่น้องคนบางคนหรือมีขโมยเข้ามาแกล้งหรือมาทำอะไรเสียหายมาขายของในที่ประชุมอะไรอย่างนี้เป็นต้นท่านต้องรักษาความปลอดภัยและสันติสุขและ welfare หรือสิ่งที่ปลอดภัยความสุขสงบของพี่น้องในที่ประชุมให้มากที่สุดที่จะมากได้และท่านเป็นผู้รับใช้ที่เต็มไปด้วยความรักของพระเจ้าพระเจ้ามองหาคนประเภทนั้นแหละครับผู้รับใช้ที่เต็มไปด้วยความรักสัตย์ซื่อแล้วก็มีชีวิตเป็นเหมือนกับเครื่องบูชาที่ยังมีชีวิตอยู่ที่มอบให้แก่พระเจ้าผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับถามตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าพันธกิจของท่านคืออะไรในโบสถ์ของท่านที่เป็นหน้าที่ปฏิคมท่านต้องทำอะไรบ้างท่านได้พัฒนาขบวนการหรือวิธีการหรือ procedure และวิธีต่างๆที่จะแก้ปัญหาต่างๆในคริสตจักรได้อย่างไรถ้ามีคนเจ็บป่วยจะทำยังไงมีปัญหาฉุกเฉินจะทำยังไงท่านจะผ่านถุงถวายยังไงท่านคิดพิจารณาและอธิบายแบ่งหน้าที่กันเรียบร้อยไหมและท่านเป็นผู้ที่สัตย์ซื่อที่จะรับพระพรจากพระเจ้าอย่างที่หนังสือสุภาษิตพูดในหนังสือสุภาษิตบทที่28ข้อ20หรือเปล่าพี่น้องบางคนที่เป็นปฏิคมอาจจะออกไปดูแลการจอดรถข้างนอกถ้าท่านทำสิ่งนั้นท่านก็จะจำไว้อีกว่าท่านทำด้วยความเกรงกลัวพระเจ้าและให้เกิดระเบียบและความปลอดภัย3คำนี้สำคัญมากนะครับระเบียบปลอดภัยและเกรงกลัวให้เกียรติพระเจ้าการรับใช้พระเจ้าทุกอย่างสามเรื่องนี้สำคัญปลอดภัยเป็นระเบียบและเกรงกลัวให้เกียรติพระเจ้าท่านนำคนเข้าจอดรถอย่างเป็นระเบียบที่รถจะไม่ชนกันไม่มีปัญหาทีหลังมาชนกันทีหลังและถ้ามีเวลาพอคนออกจากรถท่านก็ไปเปิดประตูให้สวัสดีเขาแล้วก็บอกว่ายินดีต้อนรับนะครับเชิญเข้าห้องประชุมได้วันนี้พี่น้องจะได้รับพระพรมากมาย บางทีบางคนอาจจะมาคริสตจักรสายไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปตำหนิเขาไปต่อว่าเขาแล้วก็บอกว่าทำไมคุณมาสายคุณไม่เคารพพระเจ้าเลยไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จริงคนมาสายก็รู้สึกไม่ค่อยดีอยู่แล้วจริงไหมครับว่าเขามาสายเขาอาจจะติดธุระมีเรื่องฉุกเฉินที่บ้านมีโทรศัพท์มาจากเจ้านายเราควรจะบอกว่าโอ้ขอบคุณพระเจ้าที่มาที่ประชุมวันนี้รับรองคุณได้รับพระพรแน่ในที่ประชุมนี้ผู้หนุนใจสิครับแทนที่จะไปต่อว่าเขาผู้ที่เป็นปฏิคมนั้นควรจะมาคริสตจักรก่อนสักครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีคนที่ไปช่วยในลานจอดรถก็เช่นกันควรจะมาก่อนสัก30ถึง40นาทีเพื่อเตรียมพร้อมที่คนมาเร็วนั้นจะได้ช่วยเขาไปจอดรถอย่างมีระเบียบและจอดรถแบบใช้สติปัญญาว่าที่ประชุมนั้นในโบสถ์นั้นจะจอดรถได้มากที่สุดที่จะมากได้ในการเป็นปฏิคมนั้นท่านเป็นตัวแทนของพระเจ้าท่านเป็นตัวแทนของสบท่านต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยนะครับเสื้อของท่านนั้นคุณจะรีดมาอย่างดีไม่ใช่เสื้อใส่มาแล้ว10วันแล้วมีกลิ่นเหม็นผมสระมาอย่างดีแล้วหวีมาเรียบร้อยอมยากันกลิ่นปากใส่รองเท้าที่ขัดมาอย่างดีนะครับหน้าตาล้างมาอย่างดีไม่ใช่ว่าผมไม่หวีเสื้อก็สกปรกมีกลิ่นเหม็นตัวก็มีกลิ่นเหม็นเพราะไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันท่านไม่ได้ให้เกียรติพระเจ้าถ้าเป็นอย่างนั้นท่านอยู่ต่อหน้าชุมนุมชนท่านพบคนก่อนใครๆทั้งนั้นดังนั้นตัวท่านต้องเรียบร้อยนะครับถ้าสังเกตพี่น้องดูคำสอนของผมนั้นส่วนใหญ่ผมจะใส่สูทและใส่เนคไททุกครั้งแต่วันนี้ที่ผมไม่ได้ใส่เพราะอากาศที่เสียเท่านั้นร้อนมากมากกว่า90องศาฟาเรนไฮต์และโบสถ์ผมไม่มีแอร์คอนดิชันตอนนี้เพราะยังไม่ได้ติดผมใส่ไม่ไหวจริงๆครับมันร้อนจริงๆตอนนี้เปิดพัดลมอยู่2ตัวกำลังอัดอยู่ตอนนี้นะครับแต่ผมก็ยังแต่งตัวให้เรียบร้อยเพื่อให้เกียรติพระเจ้าหวีผมให้เรียบร้อยเพื่อให้เกียรติแด่พระเจ้าเพราะเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้านะครับดูแลทุกอย่างให้เรียบร้อยและปลอดภัยเมื่อคนมาที่ประชุมเริ่มซาลงแล้วเข้าที่ประชุมเรียบร้อยปฏิคมบางคนก็จะถูกปลดปล่อยออกมานมัสการแล้วมาฟังคำเทศอาจจะมีปฏิคมบางคนเหลืออยู่สำหรับคนที่มาช้าอยู่ข้างนอกต้อนรับอยู่ที่จอดรถต้อนรับเหลืออยู่น้อยคนลงก็ไม่เป็นไรปล่อยคนกลับเข้ามาที่ประชุมแต่เหลือคนไว้บ้างจนกระทั่งแน่ใจว่าทุกอย่างเรียบร้อยก็เข้ามาประชุมร่วมกันนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความเรียบร้อยเต็มที่จำไว้นะฮะว่าเราต้องมีท่าทีอย่างนี้นะครับมนุษย์ทุกคนในโลกนั้นสำคัญในสายพระเนตรของพระเจ้าและพระองค์ปรารถนาให้ทุกคนได้รับความรอดและได้รับการเยียวยารักษาดังนั้นความคิดท่าทีของท่านนั้นท่านต้องคิดแบบพระเจ้าว่าพี่น้องทุกคนที่มาที่ประชุมในคริสตจักรของท่านนั้นสำคัญและพิเศษไม่ว่าจะเด็กทารกเด็กเล็กๆคนแก่คนเฒ่าคนจนคนแต่งตัวซมซ่อคนไม่มีฐานะคนดูไม่มีอะไรทุกคนพิเศษหมดในสายตาของท่านทุกคนเป็นที่ปรารถนาของพระเจ้าหมดทุกคนไม่มีใครเลยที่พระเจ้าปฏิเสธยกเว้นถ้าเข้ามาด้วยท่าทีที่ผิดพยายามมาทำลายคริสตจักรเอาบอมมาใส่หรือมาหลอกปอกลอกเงินคนหรือพยายามจะมาแตะอังผู้หญิงหรือมาเอาเปรียบผู้หญิงในคริสตจักรแต่ว่าท่านจะต้องยิ้มแย้มทักทายด้วยความอบอุ่นและเขารู้สึกเลยว่าแม้ฉันนี่พิเศษจริงๆแม็กมาที่นี่ทำไมทุกคนรู้สึกว่าอยากได้ฉันกลับมาฉันพิเศษจริงๆนะครับถ้าท่านดูแลคนเฒ่าคนแก่หรือดูแลนักเทศที่มาเป็นแขกรับเชิญนั้นท่านอาจจะต้องช่วยเหลือคนเหล่านั้นเวลาเขาจอดรถคนแก่จอดรถอาจจะต้องพามาเดินช่วยเกี่ยวแขนมาหรือช่วยกางร่มมาถ้ามันร้อนมากๆดูแลนักเทศที่เป็นแขกรับเชิญว่าจะไปจอดรถตรงไหนมีห้องพักอยู่ตรงไหนสิ่งเหล่านี้นั้นเราต้องเตรียมให้พร้อมเพื่อดูแลผู้ที่มาที่คริสตจักรวันก่อนนั้นผมมีโอกาสไปประเทศอังกฤษเราไปเยี่ยมเยียนพี่น้องที่ประเทศอังกฤษแล้วเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเขาไปค่ายนึงที่อีกประเทศนึงเขาผิดหวังมากๆเลยที่ไปค่ายนั้นแล้วเขาไม่อยากกลับไปอีกผมถามว่าเกิดอะไรขึ้นล่ะเขาก็เล่าผมฟังว่าไปถึงไม่มีใครมาต้อนรับสอบอก็ไม่มาคุยกับเขาขนาดเจอหน้ากันบอกว่ามาจากประเทศอังกฤษก็ไม่ทักเขาไม่มีใครสนใจไม่มีใครดูแลอีเมลไปถามว่าจะนั่งรถเมย์มายังไงก็ไม่มีใครตอบเขารู้สึกว่าคริสตจักรนั้น ไม่ได้สนใจแขกที่มาเยี่ยมที่มาจากอีกประเทศหนึ่งเลยพี่น้องครับเราต้องเห็นทุกคนพิเศษและสำคัญเมื่อวานนี้อาจารย์ดามีโอกาสคุยกับผู้นำคนหนึ่งในคริสตจักรของเราเราจะมีค่ายเกิดขึ้นในอีกเดือนหนึ่งข้างหน้าในเดือนสิงหาคมวันนี้เป็นเดือนกรกฎาคมปี2015นะครับอาจารย์ดาบอกว่าค่ายปีนี้เรามีแขกมาเยี่ยมจากนอกเมือง70คนดังนั้นเราจะจัดผู้นำที่เป็นสบและผู้นำในโบสถ์นั้นแต่ละคนดูแลแต่ละกลุ่มกลุ่มนี้ดูแลคนที่มาจากอีสต์โคสต์กลุ่มนี้จะดูแลคนที่มาจากลอสแองเจลิสกลุ่มนี้ดูแลคนที่มาจากเยอรมนีกลุ่มนี้ดูแลคนที่มาจากเมืองไทยเราจะจัดไม่มีใครที่มาโบสถ์แล้วบอกว่าไม่ได้รับการดูแลและไม่สำคัญและไม่พิเศษในสายตาของเราทั้งนั้นเอเมนไหมครับจำไว้นะครับว่าทุกคนที่มานั้นพิเศษและสำคัญหมดหนุนใจอย่าต่อว่าอย่าประณามอย่าดูถูกถ้าเขามาสายก็หนุนใจเขาอวยพรเขาไปนะครับและทำทุกวิถีทางให้คนรู้ว่าพระเจ้าต้อนรับเขาและพระเจ้ารักเขาถ้าคนที่ลงจากรถเวลาหลังจอดรถแล้วมีปัญหาเช่นมีลูกเยอะต้องเอาลูกใส่รถเข็นมีของต้องหิ้วเข้ามาก็เรียกปฏิคมอีกคนนึงเรียกมาช่วยให้ช่วยขนของเข้าไปเราต้องมีความไวต่อความต้องการของคนหรือความจำเป็นของชีวิตของคนให้มากที่สุดที่จะมากได้ถ้ามีรถบัสมาจอดเพื่อจะนำคนลงมาในที่ประชุมของเรานั้นเราก็เรียกรถบัสมาจอดที่หน้าประตูให้คนลงก่อนแล้วค่อยให้เอารถบัสไปจอดถ้าครอบครัวมีลูกเด็กเล็กแดงมาก็ให้รถนั้นมาจอดที่หน้าประตูคริสตจักรให้ลงก่อนและสามีหรือคนขับก็ไปจอดทีหลังเราจะต้องคิดเรื่องพวกนี้ให้หมดเลยว่าอะไรที่มันดีที่สุดสำหรับผู้ที่จะมาประชุมและมาพบพระเจ้าในวันนั้นผมเชื่อว่าคำสอนวันนี้เป็นภาคปฏิบัติเป็นหน้าที่พิเศษที่ปฏิคมจะต้องคิดให้รอบคอบและเตรียมพร้อมอยู่เสมอขอบคุณมากนะครับที่ฟังคำสอนนี้แล้วผมเชื่อว่าคริสตจักรของท่านจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเมื่อท่านเตรียมทหารของท่านออกรบและวันหนึ่งจะรบชนะและท่านจะเป็นกองทหารที่นำดวงวิญญาณมากมายเข้ามาในอาณาจักรของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องขอพระเจ้าใช้คริสตจักรของท่านเป็นเกลือและแสงสว่างในเมืองของท่านในอำเภอของท่านในตำบลของท่านนะครับขอบคุณมากที่มาใช้เวลากับผมขอพระเจ้าอวยพรงานรับใช้ของพี่น้องขอการเจิมสูงขึ้นขอความเชื่อและความรักมากขึ้นสติปัญญามากขึ้นในนามพระเยซูคริสต์เอเมนสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณนะครับสวัสดีครับพบกันในคำสอนตอนต่อไปนะครับ Then sings my soul my Savior God the honest thing of man My soul
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือ086-688-9940ในประเทศไทยท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhope.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 10808 South East 28 Street Bellevue Washington 98004สหรัฐอเมริกาหรือท่านสามารถดาวน์โหลดแอปของ New Hope International Church ใน Android Phone หรือ iPhone หรือท่านอาจฟังคำสอนได้ใน www.soundcloud.com โดยพิมพ์ชื่อวรุณลาหะประสิทธิ์